Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on taas kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, ja meillä on vieraana täällä, itse asiassa ollaan Joensuussa ja ollaan Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen toimiston tiloissa, ja täällä on Turusen pariskunta Martti ja Inka, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ihan lyhyesti, niin mikä oli viimeisin paikka, missä te olitte lähetystyössä?
Joo, me oltiin viimeksi Saksan alueella. Siellä oltiin turkkilais-siirtolaisten parissa työssä 20 vuotta.
Sitten jos peruutetaan ihan sinne alkupuoleen, niin Inka, jos aloitetaan susta, että millä tavalla lähetystyö tuli sulla ihan ensimmäiseksi tutuksi?
10-vuotiaana mun piti kirjoittaa ystävättäreni kirjaan, semmoisen ystäväkirjaan, niitä tietoja itsestään. Ja sitten siinä oli se toiveammatti, niin mä kirjoitin siihen lähetyssaarnaaja. Ja se ei edes mahtunut siihen riville, että se piti jatkaa kahdelle riville. Ja se oli 10-vuotias, kun mä sen tein. Ja mä oon miettinyt sitä, että miksi se lähetys on ollut niin jo sieltä lapsesta asti tärkeä asia. Niin nyt kun noita vanhoja paikkoja on penkonut ja siivonut, niin siellähän on ollut lasten lähetyslehti jo ihan pitkältä ajalta. Ja lasten kuvalehti tullut mulle. Että mä oon varmaan niitä lukenut ja sitten tämä lähetys tullut.
Lasten lähetyslehti. Kenen julkaisema?
Se oli varmaan Slöyn.
Joo. Ja sulla on vieläkin niitä tallella?
No joo, kyllä on. Mä niitä joitakin pelastin silloin sieltä mun kodistani, tai lapsuuden kodista, kun se purettiin aikanaan.
Minkälaista on ollut lukea niitä nyt jälkeenpäin?
No ihan jännähän niitä on ollut katella. Ja se oli mielenkiintoista, että kun tuli täällä lasten kuvalehti, niin siinä oli jo enemmän värejä kuin tässä lasten lähetyslehdessä, mutta asia oli molemmissa tästä lähetyksestä. Että se kipinä on sieltä. Ja se, mitä mä silloin ajattelin, kun niissä oli just tästä Afrikassa tehdystä työstä, niin mullahan oli niin kuin se, että mä siellä jossain palmunpuun alla opetan noita mustia lapsia.
Eli sulla, oliko näin, että sulla on ollut kipinä nimenomaan lähteä Afrikkaan?
Joo, kyllä. Joo, on.
Ja mihin asti se oli vielä tämä sama näky sulla olemassa?
Se oli niin kauan, kun tulin Ryttylään ja olin siellä raamattukurssilla ja tutustuin noihin lähetystyöntekijöihin. Ja kun mä sitten katsoin, minkälaista se on, niin mä ajattelin, että mä en halua ainakaan yksin lähteä. Että Jumala, että jos oot tarkoittanut mut lähetystyöhön, niin älä lähetä yksin. Ja sitten sen jälkeen, kun me sitten Martin kanssa oltiin yhdessä, ruvettiin olemaan ja molemmilla oli tämä lähetysasia tärkeä ja molemmat oli niinku se, että sinne me lähetään, niin sitten me yhdessä kyseltiin sitä, että mikä on se meidän paikka. Että silloin ne lapsuuden haaveet niinku hävisi.
No Martti, oliko sulla kanssa tämä lähetyslehti, lasten lähetyslehti tuttu vai mistä on ihan ensimmäiset kipinät lähtenyt?
No mulla ei ollut toi lähetyslehti, vaan se semmoinen, sanotaan, että lapsesta lähtien tiesin kotoa käsin paljon näistä uskon asioista ja olin jo lapsen uskossa pienenä. Mutta sitten 60-luvun lopulla, olisiko ollut 68-luvun lopulla, tulin koulukavereiden kautta mukaan tähän jo paikalliseen vasta syntyneeseen kansanlähetyksen nuorten pariin. Ja siellä oli tämmöinen, sanotaan, että lähetysinnostus päällä sekä kokonaisessa yhteisössä, mikä oli täällä Joensuussa, että sitten kansanlähetyksen alkuaikoina oli hyvin voimakas tämmöinen kutsu lähetystyöhön. Ja joku näistä meidän koulukavereista, joka oli mukana, niin sanoi, että hän tietää jo, mihin hän menee. Hän lähtee lähetystyöhön, kun se aika koittaa. Ja sitten me käytiin tämmöisissä konferensseissa, olikohan se jossakin Säämingin opistolla, jossa pidettiin lähetyskonferensseja tai jossakin muualla. Niin ihan 60-luvun lopulla tai 70-luvun alkupuolella sitten jossakin tämmöisessä isossa isossa tapahtumassa siellä kutsuttiin nuoria lähtemään lähetystyöhön ja tekemään niin kuin sydämessään lupaus ja jopa nousemaan seisomaan, että jos haluat sanoa Jumalalle, että jos lähetät minut, niin lähetä lähetyskentälle. Niin minä olin kanssa yksi niistä, jotka sitten teki siellä semmoisia lupauksia, ja siitä alkaen mulle alkoi niin kuin tuonne sisälle, tuli semmoinen motivaatio, että nyt mun täytyy hommata semmoinen ammatti, jota lähetystyössä tarvitaan, ja kun olin silloin lukiossa, niin tai lukion lähdössä, niin mietin sitä hyvin tarkkaan, että minkälaista tehtävää siellä lähetyskentällä tarvitaan. Ja se sitten johdatteli minut jossakin vaiheessa tähän papin työhön.
Ja tämä Säämingin opiston tapahtuma oli ennen kuin tapasit Inkaa?
Kyllä. Me tavattiin vasta vähän myöhemmin, kun oltiin molemmat Ryttylässä opiskelemassa.
Sanoit, että tähtäsit sitten papin uraan, niin kävitkö muita vaihtoehtoja läpi siinä vaiheessa?
Joo, kyllä kävin. Mutta lapsena olin semmoisissa, äitin kanssa käytiin seuroissa, ja siellä seuroissa me kerran sitten laulettiin oikein sydämen pohjasta. Minäkin pienenä lapsena lauloin virsiä ja toisten mukana, ja sitten mun vieressä oleva uskovainen setä sanoi, että tästä pojasta se tulee pappi. Se ei siinä vaiheessa mitenkään vaikuttanut, mutta sitten kun tuli tämmöinen lähetysasia, niin mä muistin sen. Ja sitten mulla alkoi niin kun kehkeytyä tämä ura, mutta samanaikaisesti hain muita ammattikohteita, esimerkiksi puutarhuri tai metsänhoitaja, että kenties niillä aloilla saattaisi olla käyttöä sitten. Mutta jostain syystä se meni sitten tähän hengelliseen ammattiin.
Toi metsänhoito ja puutarhanhoito, niin ajattelitko silloin Afrikkaa siinäkin vai?
No siinä ei ollut vielä mitään maata ajatuksissa. Etiopia oli yksi, joka oli silloin mielessä kylläkin, mutta sehän oli silloin kansanlähetyksen yksi niitä pääkenttiä niihin aikoihin.
No molemmat tuli Ryttylään sitten opiskelemaan, ja ennen sitä ette tuntenut toisiaan, oliko näin?
Joo, kyllä oli.
Niin missä vaiheessa huomasit, Martin, että tostahan voisi vielä kehkeytyä kumppani sinne lähetyskentälle?
No siinä vaiheessa mä en ehkä sitä asiaa ajatellut, mutta huomasin, tiedän kyllä päivän, milloin huomasin Martin. Se oli siinä hauska tilanne muuten, että mä ihan punastun varmaan tässä.
Tämä on radio, sitä ei näy.
Se oli just vähän ennen kuin me lähdettiin Ryttylästä pääsiäisvapaille. Se oli silloin keväällä 1974. Silloin mä huomasin Martin siellä pihalla. Vaikka mä olin ollut siellä jo koko kevään siihen asti. Ja Marttikin oli ollut siellä. Että en aikaisemmin häntä noteerannut mitenkään.
Kun sanoit, että melkein punastun, niin vähän kiinnostavaa kuulla myös, että minkä takia sä kiinnitit huomioon Marttiin. Muistatko myös sen?
Mä muistelen, että hän silloin meni mun ystävättären veljen kanssa keskustelemaan näistä hengellistä asioista.
Muistatko sä tämän tarinan eri lailla vai onko sulla joku eri kohta?
Joo, eri kohta. En, siinä vaiheessa ei ollut aavistustakaan. Mutta mä olin silloin lähetyskorkeakoulussa, eli 73 syksyllä aloitettiin. Semmoinen siellä ja sitten varsinaisesti se tuli, kun me lähdettiin yhdelle tämmöiselle Raamatun salakuljetusmatkalle tuonne Venäjälle käymään. Ja sitä ennen oikeastaan, sitä niin kuin ei voi sanoa varmaksi, että oliko siellä jotain kohtaamista tai muuta. Sinne oli lähdössä yksi mun kurssikaveri. Meitä oli niin kuin 4 henkeä, jotka lähti viemään tavaraa tuonne maanalaiselle seurakunnalle. Ja yksi näistä oli minun kurssikaveri Kaitaisen Tapani. Ja Tapani jostain syystä ei päässytkään sille matkalle lähtemään, niin minä menin sitten varamiehenä mukaan. Ja jälkeenpäin sitten kuulin, että Inka oli yksi niistä neljästä mukana siellä. Ja luulisin, että tuon matkan aikana sitten tuli tämmöinen jonkunlainen henkinen yhteys, josta se lähti liikkeelle.
Pitääkö tämä paikkansa?
Joo, sun pitää kyllä.
No, te sitten tutustuitte siinä ja seurustelitte ja menitte naimisiin. Niin oliko siinä vaiheessa jo keskustelua lähetystyöstä teillä kuinka vahvasti?
Kyllä se oli alusta asti.
Joo, kyllä. Joo se oli mulla kanssa, että heti täytyy niin tämmöinen asia, suunnitelma, joka on mielessä, niin sanoa julki, että mitä sitten toinen sanoo siihen. Ja se oli ihan, niin kuin, ihan alussa.
Hirveästi kiinnostaisi kuulla se puoli, että molemmat on selkeästi, että halusitte lähetystyöhön, mutta entä sen kohteen suhteen? Oliko teille siitä mitään sellaista, että niin kuin punnitsemista, että toinen haluaa jonnekin Kanarian saarille ja toinen Venäjälle tyyppistä?
No oli siinä ainakin semmoinen, että siinä oli niin kuin tämä juutalaistyö, joka oli niin kuin meille niin kuin ajateltu. Ja suunniteltu, siis me oltiin jo silloin niin kuin puhuttu kansanlähetyksen kanssa. Ja oli tämä juutalaistyöhön Englantiin. Se ovi ei auennut, ei sitten millään.
Ja Saksaan. Niin sitten toinen mahdollisuus oli, että aloitettaisiin Saksassa ikään kuin kansanlähetyksen työnä.
Mutta eikö se ollut silleen, että sinut pyydettiin ryhmätiimin johtajaksi sinne, kun oli tiimilähössä. Oliko se jo aikaisemmin puhetta siitä? Mä muistan, että silloin Risto rupesi puhumaan, että ettekö voisi tulla tänne.
No tuota en minä muista, että Joo. Se olisi näin ollut. Että se englanti ei mulla ollut ihan sillä tavalla, mutta Saksa tuli sitä kautta, että Risto Soramies, joka oli ollut Saksassa jo 10 vuotta, niin hänellä oli tämmöisiä vaihtoehtoja ja hän antoi tämmöiseen kun juutalaistyö, jossa oli ollut jo lähetysseuran kautta yksi työntekijä ja mentäisi niin kuin sille alueelle Saksassa. Sitä tutkittiin ja huomattiin, että siellä loppujen lopuksi ei ole kovin suurta juutalaisyhteisöä ja se ei ehkä kannattaisi. Sinne päin niin sitten tuli tämä toinen, eli muslimityö.
Ja te otitte kansanlähetykseen yhteyttä ennen kuin te olitte mennyt naimisiin vai sen jälkeen?
Kun mä olin raamattukurssilla Ryttylässä, niin mä kävin sitten sen raamattukurssin jälkeen, kun olin mennyt Helsinkiin opiskelemaan, niin lähetyskurssin etänä. Ja silloinhan me oltiin jo niin kuin kansanlähetys tiesi, että me ollaan, tai eihän ne olisi ottanut mua edes kurssille, jos ei olisi niillä niin kuin se ajatus, että meidät voisi lähettää jonnekin päin maailmaa.
Nyt sanoit, että lähdit Helsinkiin opiskelemaan, niin mitä opiskelit siellä?
Mä oon diakonissa. Että mä olin Helsingin diakonissa laitoksella, sieltä valmistuin. Sitten 70 joskus, 90 oli.
Mm-hmm.
Joo. Me oltiin 77 menty naimisiin.
No missä vaiheessa tuli sitten vastaan se, että teidät myös lähetettiin ja minkälainen se ihan viime askeleen vaiheet oli siinä?
No se oli minä valmistuin lähetyskorkeakoulusta 79 ja tulin tänne Pohjois-Karjalaan nuorisosihteeriksi Pohjois-Karjalan kansanlähetykseen. Ja me tultiin yhdessä, silloin oltiin naimisissa, niin tänne asumaan ja tavallaan niin kuin Pohjois-Karjalan kansanlähetys otti niin kuin meidät semmoiseksi lähetti pariskunnaksi ja lähetti katsomaan, että mikä kenttä se meillä olisi tuleva. Siihen meni suhteellisen kauan, kun se ei oikein avautunut. Ja mä olin sitten tässä hommassa 4 vuotta. Eli 83 me lopulta päästiin lähtemään sitten tuonne Etuaasian kentälle.
Joo, me ehdittiin olla kielikoulussakin jo Englannissa ja tultiin jo vielä sieltä takaisin tänne.
Niin, oikeastaan 79 tultiin niin kuin kansanlähetyksen lähetyskandidaateiksi. Ja semmoisella vakanssilla mä tein nuorisosihteerin tehtäviä täällä Pohjois-Karjalassa.
Se kuulostaa tavallaan aika pitkältä ajalta, 4 vuotta odottaa sitä lähtemistä. Mm-hmm.
Joo, minä luulen, että sekä me itse että myöskin lähettävä yhteisö oli vähän huolissaan siitä, ettei avaudu se alue, minne me lähdetään.
Ja mä ehdin olla tuossa keskussairaalassa töissä ja ehdin jo käydä yhden erikoistumisenkin Helsingissä. Että mä menin sitten vielä kätilöopistolle Helsinkiin ja tulin vielä tuohon kätilöksi tänne sairaalaan ennen kuin sitten tuli se meille se ura urkeni.
Jos te nyt jälkeenpäin katsotte sitä aikaa, kun te olette viettänyt sen 4 vuotta, sulla toi työkokemus ja sulla työkokemus siitä täällä kansanlähetyksen leivissä. Ja sitten te mietitte sitä teidän aikaa siellä lähetyskentällä Etuasiassa ja myöhemmin Saksassa. Niin mitä juttuja te saitte siitä 4 vuodesta, mitkä kanto myös siellä lähetyskentällä?
No mä sanon semmoisen, että tämä työyhteisö ja lähettävä yhteisö tuli tutuksi. Ja sieltä tuli sitten loppujen lopuksi koko kenttä ajaksi sen ajan, mikä me oltiin lähetystyössä, niin tuli semmoinen tukeva yhteisö ja sieltä sai aika hyvät rohkaisut silloin, kun oli masentunut tai oli vaikeaa ja sieltä lähetti viestiä, että nyt rukoilkaa meidän puolesta, niin se tuli aina sieltä yhteisöstä sitten semmoinen vastine ja vastaus, että nyt rukoillaan. Ja se oli ehkä se 4 vuoden kokemus täältä. Löysi ne ystävät ja lähettäjät ja tuli heidän kanssaan läheisiksi.
Joo, saman allekirjoitan, että he tuli tuntemaan meidät ihan läpikotaisin, minkälaisia me ollaan. Ja sitten me heitä tunnettiin ja se oli erittäin aktiivista täältä se yhteydenpito meihin. Toivottavasti meiltäkin tänne päin, mutta todella paljon saatiin postia ja ihan tätä vanhanaikaista postia, koska silloin ei ollut vielä näitä hienoja vempeleitä.
Vähän viittasit siihen, että joskus on vaikeuksia kentällä. Niin teillä on tosi nuoresta asti ollut se lähetyskipinä sieltä syntynyt. Niin onko teillä missään vaiheessa, kun te olitte siellä kentällä, niin ollut kamppailua sen lähetysnäyn kanssa henkilökohtaisella tasolla?
Mulle ei ollut mitään. Se on enemmänkin ollut se lähetyskäsky, jossa Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Niin tämä on ollut se semmoinen kantava voima silloinkin, kun on tuntunut, että ei tästä mitään tule. Ja erityisesti se työ, missä me olimme, oli semmoista, että siinä ei juurikaan nähnyt tuloksia kovin paljon.
Joo, ei ole sitä epäilystä tullut, että tämä on nyt ihan väärässä paikassa ollaan. Ei, kyllä se on ollut niin kuin.
Ei tullut missään vaiheessa sellaista, että kyllä se Afrikka olisi sitten.
ei todellakaan, ei.
Mulle tuli vaan mieleen tuossa semmoinen, että yksi se vaikeus oli se ensimmäinen työkausi, tai oikeastaan ensimmäinen vuosi siellä Etuasiassa suurkaupungissa, jossa oli niin erilainen kulttuuri ja täysin uusi kieli, jota me ei ikinä oltu opiskeltu. Ja siihen sisälle pääseminen, niin kuin se oli todella masentavaa, että ei tätä opi millään. Mutta kun siitä ensimmäisestä vuodesta oli päässyt yli, niin voi että se alkoi tuntua kivalta se olo siellä. Ja siinä vaiheessa, kun oli tätä vaikeutta, niin kirjoitin jollekin tänne päin. Niin täältä tuli sitten semmoinen viesti, että tulkaa takaisin. Mutta tuli sitten niitä muita rohkaisevia viestiä vähän enemmän.
Miltä se tuntuu muuten, kun on siellä kentällä ja itselle niin kuin rakas työala ja sitten sanotaan, että tulkaa takaisin? Onko siinä tavallaan vähän myös molempiin suuntiin, että mä tiedän, että toi sanoo sen rakkaudesta kuitenkin ja sitten tavallaan, mikä se sisäinen tunne siinä on?
Se on vähän niin kuin iskis puukolla selkää. On niin kuin vähän alamaissa ja sitten tulee tämmöinen, niin ei se ainakaan nosta kovin paljon. Mutta onneksi oli niitä muita viestejä sitten myöskin. Se oli se tilanne, kun kerroin niistä oloista, että siellä on semmoista ja semmoista, niin kun siellä on niitä russakoita ja Siellä on hiiriä ja rottia juoksee ja ei mikään pelaa. Kaikki sähkölaitteet joutui itse niin kuin rakentamaan, vaikka ei ollut mitään sähkömiehen koulutusta. Ja niin yhtäkkiä vaan tuntui, että ei tästä mitään tule.
Mutta toi on sellainen kysymys, kun kuuntelee nykyäänkin kentällä olevia lähettejä, niin minkä edessä he ovat? Kuinka paljon mä voin kertoa vastoinkäymisistä?
Kyllä, ja se tulikin mieleen, että meidän pitäisi kertoa, että me asutaan semmoisessa telttarähjässä, jossa on vaan muutama semmoinen pannu ja jotain semmoista, niin ne olisi onnellisia täällä, kun ne kuulisi, ai että ne jaksaa siellä olla.
Inka, meinasit sanoa tuossa aikaisemmin jo jotain.
Niin tuossa kun ajeltiin tänne, niin mä muistelin sitä ensimmäistä vuotta siellä Etuasiassa. Niin muistelin semmoista, kun ei osattu tosiaan vielä kieltä eikä juuri mitään. Ja me kerran sitten päätettiin käydä paikallisessa ravitsemuslaitoksessa syömässä. Ja otettiin se ruokalista ja valittiin sieltä, kun ei mitään tiedä, otetaan tuo. Ja sitten kun se ruoka tuli, se oli niin epämiellyttävän hajuista, tuoksuista, että mä en voinut syödä yhtään. No Martti, mä en muista, söitkö sä yhden tai kaksi
minä
palaa.
Minä vahvana lähetyssaarna ja söin kaikkea.
Ja sitten, sitten me vaan maksettiin ja lähdettiin. Se omistaja kysyi jotain meiltä, että ilmeisesti kysyi, että oliko siinä jotain vikaa. No me nyt vaan ei oikein maita tämä.
Ihan olisi tuonut jotain muuta niin, tilalle, muuta ruokaa, mutta ei enää siinä vaiheessa.
Sitten me mentiin kotiin sinne meidän, mikä meillä oli koti siellä ja katsottiin sanakirjasta, mitä se oli. Niin se oli lampaan suolet ja sisälmykset ilman aivoja.
Semmoinen ruokalaji niin. Oli.
Ja sen jälkeen me katsottiin, että ihan se olikin tämmöinen sisälmysravintola. Ehkä me ei enää toista kertaa sitten vissiin mentykään paikka, mutta siinähän opittiin kieltä.
Joo, siinä tarvittiin sitten seuraavalla ravintolareissulla työkaveria, joka lähti viemään meidät hyvään paikkaan, ja sieltä löytyy sitten tämmöisiä kebappeja ja muita hyviä.
Tässä nyt on ehkä jotain arvattavissakin siitä, että kun sulla oli papin koulutus ja sulla diakonissan koulutus, että minkälaisia ne teidän työvastuut siellä oli, mutta voitteko te pikkasen avata sitä, että mitä ne oli siellä Etuasian ajalla?
Sehän oli lähinnä sitä opiskelua, kieltä ja kulttuuria. Sitä vartenhan meitä oli sinne lähetetty. Et sitten vasta viimeisenä vuonna Martille tuli niitä esimiestehtäviä.
Joo.
Mutta ne oli kyllä ihan tarkoitettu siihen opiskeluun.
Ja sitten niitä te pääsitte käyttää siellä Saksan ajoisla sitten.
Kyllä, joo, kieltä ja oppi sen kulttuurin tai millä tavalla niin kuin suhtautuu näihin ihmisiin, jotka ovat sit siellä Saksassa. Niin se oli suuri apu, että meni vähän niin kuin joukkoon mukaan.
Ja kun saksalainen ihmetteli, että miksi ne tekee noin, nämä sieltä Etuasiasta tulleet, niin se on ihan luonnollista. Sinnehän ne teki siellä kotonakin niin.
Mitä se työnkuva oli sitten siellä Saksassa?
No se ehkä oli yksi semmoinen tärkeimpiä, että me pyrittiin tavoittamaan niitä turkinkielisiä ihmisiä siellä monin eri tavoin. Että yksi niistä oli tämmöinen islaminstituutti, joka sinne perustettiin sitten myöhemmässä vaiheessa, jossa oli ihan työntekijä Martti Vahtoranta ja Risto Soramies oli jo ollut siellä kauemmin. Että he olivat siinä niin kuin tämmöisiä tukipilareita ja me oltiin sitten siinä tavalla mukana. Mutta sitten oli tämmöinen tavoittava työ, jossa minä olin nuorten parissa. Pidettiin tämmöisiä nuorten iltoja. Minä pidin sitä yhden amerikkalaisen pastorin kanssa yhdessä ja siellä kävi semmoinen parikymmentä nuorta. Ja heille pidettiin tämmöisiä peli-iltoja ja siellä oli mahdollisuus sitten myöskin Jumalan sanaa pitää esillä.
Silloin, kun meidät suunniteltiin sinne koulutuksen jälkeen Saksaan, niin silloin vaan Bipsa ja Risto Soramiehen kanssa, kun juteltiin, niin Martille kyllä löytyy työmaata, mutta mitä tuolle Inkalle, mitä tuo Inka tulee tekemään? Meillä ei siinä vaiheessa ollut lapsia. Ja kun me sitten Etuasiasta tultiin niin Suomeen, niin me sen koulutuksen jälkeen niin meille silloin sitten syntyi ensimmäinen lapsi. Ja me heittiin olla Suomessa 5,5 vuotta. Eli meidän esikoinen oli sitten...
4 kuukautta, kun lähdettiin.
Niin, joo, kun me sitten siirryttiin Saksaan. Ja tuota, siinähän mulla olisi ihan tarpeeksi työtä ja sen uuden kodin perustamista ja muuta laittamista. Ja sitten mähän en ole osannut saksaa muuta kuin ich kann nicht Deutsch sprechen. Se oli ainut, mitä mä osasin sanoa, ja senkin vielä väärin. Niin tuota, mulla oli sitten se, että mun pitää päästä se kieltä opiskelemaan. Ja se oli kyllä Jumalan huumorin tajua tuo, kun tuota, aikoinaan koulussa en sitä saksan kieltä ottanut ihan sen takia, että sama opettaja, joka opetti englantia, niin olisi opettanut sitä saksaa. Ja mä en sitä opettajaa kestänyt.
Niin. Jos nyt mennään ihan tähän päivään, niin te olette molemmat eläkkeellä.
Joo, kyllä.
Niin kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä. Allekirjoitatteko te ton?
Joo, kyllä. Se täytyy sanoa, että noin se on, että se sydän on jäänyt sinne kentälle. Tavallaan meistä on tullut monen maan kansalaisia, että me ollaan sinut sekä siellä Etuasiassa että Saksassa saksalaisten ja kanssa ja sitten täällä Suomessa ja tietysti vielä ollaan taivaan kansalaisia. Että täälläkin vaikka me elämme nyt sen jälkeen, mitä kaikkea on saatu kokea, niin se pysyy siellä sydämessä ja sen tietää, mitä se on. Ja sitten jos vain jotakin voisi neuvoa niin kuin lähetystyössä tai tuota lähtemään sinne, niin mielellään semmoista tekisin ja teen edelleenkin. Että.
Joo, ja nyt tietää, miksi se uhraaminen, omasta antaminen on tärkeä ja myös se, että muistaa rukoilla lähettien puolesta. Tietää, mihin, kun itse on sitä kaikkea tarvinnut, niin.
Jos teidän pitäisi tosi lyhyesti käytävällä, kun te näette jonkun ihmisen, joka suunnittelee lähetystyöhön lähtemistä, niin mitä te sanoisitte hänelle? Kyllähän tunnin puheen pitää, mutta jos pitää yhden lauseen puheen.
Ootko varma?
Mieti vähän aikaa ja kysy Jumalan tahtoa.
Hei, kiitos oikein paljon Inka ja Martti.
Kiitoksia.